Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан метросының икенче линиясына тоннель салырга керешкен Ойслу тоннель комплексы эшенә старт бирде. Үз телеграм каналында Рустам Миңнеханов браулау машинасының эше белән фото урнаштырган. Исегезгә төшерәбез, бу атнада Казанда метроның икенче линиясында Сахаров станциясеннән, ягъни Тулпар станциясеннән Ломжинская Зиланд станциясына кадәр тоннель чыгару тәмамланды. Ул 2020 елның апрелендә Казанда старт алган иде. Линияның озынлыгы 2200 метр тәшкил итә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Тиләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗиповны Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләде. Хаҗиповка бүләкне районның социаль-икътисади үсешенә һәм күп еллык нәтиҗәле эшенә зур өлеш керткәне өчен бирделәр, диелә Татарстан Республикасы президенты указында. Хаҗипов Тиләче районын 2020 елның сентябреннән җитәкли, элегрәк ул район башкарма комитеты җитәкчесе һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары булып эшләде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Палестина делегациясе белән очрашты. Ул республика кунаклары белән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме линиясе буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында сөйләште. Төркемне республика президенты 2014 елдан җитәкли. Рустам Миңнеханов ас сызыклаганча, Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең төп бурычлары арасында Россиянең Ислам дөньясы белән мәдәни цивилизация нигезендә алга таба якынаю процессына ярдәм итү, икътисади хезмәттәшлекне җайга салу, яшьләр һәм иҗтимагый оешмаларның хезмәттәшлеген киңәйтү кебек бурычлар бар. Төркем кысаларында без тыгыз эш алып барабыз. Безнең Палестина коллегаларыбыз да актив катнаша, дип билгеләп үтте Рустам Миңнеханов. Республика Ислам хезмәттәшлеге оешмасына керә торган илләр белән актив хезмәттәшлек итә. Быел Татарстанда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы билгеләп үтелде. Шулай ук ел саен Ислам хезмәттәшлеге оешмасы ярдәме белән Казанда халыкара дәрәҗәдә Россия Ислам дөньясы Казан саммит дип аталган икътисади саммит уза, дип хәбәр итә Татарстан президентының матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Чүпрәле районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән, Милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының социаль-сәясәт, милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы үткәрелде. Парламентарийлар халык традицияләрен саклау һәм мәдәният өлкәсенә хәзерге заман технологиясен кертү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Анда ике республиканың да парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов, шулай ук Татарстан Дәүләт Советы комитетының эксперт советы әгъзалары катнашты. Казанда вакытыннан алда ягып җылыту сезоны башланды. Беренче чиратта җылылык балалар бакчаларына һәм шәһәрнең башка социаль учреждениеләренә гаризалар буенча биреләчәк. Исегезгә төшерәбез, әгәр 5 көн дәвамында тәүлеклек уртача һава температурасы плюс 8 градус торса, ягу сезоны башлана. Кирәк булганда социаль өлкәгә караган учреждениеләргә, беренче чиратта хастаханәләргә, стационарларга, бала тудыру йортларына, интернатларга, балалар бакчаларына, мәктәпләргә алардан килгән гаризалар буенча җылылыкны вакытыннан алда бирергә мөмкин. Җылылык бирү чорында район администрацияләрендә һәм торак коммуналь хуҗалык комитетында кайнар линия телефоннары эшләячәк. Моннан тыш, ачык казан системасында гариза калдырырга була. Быел ярминкәләрдә Татарстан үз мәшгульләренең кереме 16 миллион сумнан артып киткән. 800-дән артык республика эшкуары бушлай сәүдә урыннарына ия булудан тыш, үз продукцияләре турында сөйләү, яңа клиентлар һәм фикердәшләр табу мөмкинлеге дә алды. Ярминкәләре Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы эшкуарлыкка ярдәм итү региональ фонды һәм Минем бизнес үзәге ярдәмендә инде 4-нче ел рәттән үткәрелә. Чираттагы ярминкә 17 һәм 18 сентябрьдә Казанда Бауман урамында Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе янында узачак. Үз мәшгульләргә катнашу өчен msp.rf порталында гариза бирергә кирәк. Казанда торак фондын капиталь ремонтлауның быелгы программасы ахырына якынлаша. Бүгенге көндә эшләр 90%-ка үтәлгән. Эшләрне тиешенчә башкармау очраклары булганда, шәһәр башкарма комитетының торак коммуналь хуҗалык комитетына һәм район администрациясенә ачык Казан системасы аша яки 8-843-590-0426 һәм 8-843-555-69-01 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. 17 сентябрьда Юдина бистесіндегі Зубержет күлінде үме ұзашақ. Онда қотнашушылар шиста ойынлар квест ойын форматында мұхитны соқлауға үліш кірті алашақ. Қотнашушылар пластик, пыяла, хаметалны ойырып жиған үшін арттырылған балылар алашақ. Ойырыша қорқыныш қалдықлар, мәселен батарейкалар тапқаны шырақта, оларға тағында көбірек ашқылар беріле. Экологик акция 11 сағат 30 минутта башлана. Сіз яңалықлар білен танышасыз. Татарстанда халық участковые бүтін Россия бәйгесінің бірінші этабы башланды. Ол енді 12-ші тапқыр өткерілі. Конкурсының мақсаты полиция қызметкерлеріне шулай оқ аларның ішіне қората граждандарының шанышын арттыру. Бірінші этапта илнің барлық шәһәрләре, район һәм ауылларынан полиция участок вәкилләре қатнаша. Оларның анкеталары Татарстан бойынша ішкі эшләр министрлығы сайтында орнаштырылашақ. 20 сентябрьге қадар Татарстанда яшәүче лойықлы участковы үшін онлайн тауыш берала. 7 октябрден 16-сына қадар бейгінің түбек етабы жиңушысы ашықланыр деп күтілі. Ол Татарстанны түбек етабында тәғдим етешек. Октябрь айында Қазан мэриясы қызмет көрсету өлкесі, қонақхана бизнесі, жәмәғәт тоқлануы, сәуде ұйышмалары һәм башқа қызметкерлер үшін бушлай татар тілі курслары уздырашақ. Дәресләр тілне яңа өйрәнә башлаучылар һәм дәвам итүчеләр үшін ике төркемдә үткәреләчәк. Белем бирү программасы үз ишенә 12 дәресне ала. Аларда төп грамматика һәм сөйләм нигезләре өйрәнеләчәк. 1 сәгатьлек дәресләрне Қазан мәктәпләренең профессиональ педагоглары үткәрәчәк. Укулар тәмамлангач, укучылар тиешле таныклыклар олашаклар. Тулырак мәгълүматны 8843-299-1590 телефоны буенча белергә була. Телефоннарны кабатты без 8843-299-1590.